Blaðsíða 2. Unglingurinn verður til. Oft sagt að unglingurinn hafi orðið til þegar rokkið kom til sögunar í Bandaríkjunum miðjan 7. áratuginn. Auðvitað hefur alltaf verið til ungt fólk, en á þessum tíma verður það verulega áberandi hópur með eigin menningu. Æskan hafi eignast sína eigin tónlist og leið fór hún að skapa sér sjálfstæðari lífstíl. Ungt fólk tók að ögra foreldrum sínum með djörfum klæðaburði, viltri hárgreiðslu, gagnrýnum skoðunum og allskyns stælum. Það vildi ekki láta segja sér fyrir verkum og ekki leið á löngu þar til æskan gerðist róttæk og fór að krefjast margvíslegra samfélagsbreytinga. Aukið sjálfstæði æskunar byggði á mikilli velmegun sem kom til sögunar skömmu eftir seinni heimstyrjöld. Með tímanum fóru flestir unglingar í skóla og mynduðu þeir sístækkandi hóp ungmenna sem hafði meiri frítíma og vasapeninga en áður hafði þekkst. Viðskiptalífið áttaði sig á að unglingar væri orðnir markhópur sem hægt væri að græða á. Þar með hafði myndast grundvöllur fyrir tónlist, kvikmyndir og fatatísku sem sérstaklega var ætluð ungu fólki. Framleiðendur reyndu yfirleitt að móta smekk æskunar eftir eigin höfði, en það reyndist ekki alltaf auðvelt. Á blaðsíðinu eru tvær myndir. Í myndatexta við efri mynd segir Töffaraskapur hefur löngum verið eitt helsta einkenni unglingamenningarinnar. Gallabuxur voru einkennistá stráka, enda kölluðust þær rokkarabuxur. Í myndatexta við neðri mynd segir Klæðnaður stúlkna breyttist á 7. áratugnum þegar þær urðu djarfari í klæðaburði og fasi. Stúlkurnar á myndinni eru með túperað hár sem var mjög í tísku fram eftir áratugnum.